Pochválený buď Ježiš Kristus. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobrotivý Bože, svätý Cyril a Metod priniesli našim predkom Tvoje slovo v zrozumiteľnej reči a uvádzali ich do spoločenstva viery. Sme vďační za dar viery, ktorý nám sprostredkovali. A prosíme ťa, nech sú naše srdcia vnímavé na počúvanie a chápanie Tvojho slova, aby sme s novou odvahou vydávali svedectvo o Tvojej láske a otvárali tak cestu k Tebe tým, ktorí sa pre rôzne okolnosti od Teba vzdialili. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Milí bratia a sestry, pôstne obdobie a pôstna prax nám zvlášť pomáhajú pestovať si správny vzťah k veciam a materiálnym hodnotám. Bezbrehý materializmus je často predmetom nášho odsúdenia. Predsa si však uvedomujeme aj potrebu hmotného zabezpečenia pre každého človeka a snažíme sa obhájiť vlastné konanie a vlastný majetok. Ako teda nájsť tú správnu mieru? Kde sa končí morálny nárok jednotlivca na osobné zaopatrenie a kde začína jeho povinnosť deliť sa s hmotnými vecami? Cítime, že to nie je iba otázka prirodzená. Hoci sa dotýka ľudského života a rozhodovania, uvedomujeme si, že aj spravodlivosť materiálnej oblasti je Božia požiadavka. Siedme Božie prikázanie je formulované veľmi krátko a výstižne: nepokradneš. Treba však povedať, že je to formulácia negatívna, ktorá vo vlastnom znení iba čosi zakazuje. Na druhej strane však jestvuje rozsiahla biblická tradícia s mnohými textami, ktoré učia pozitívnemu postoju k majetku, čo robiť, ako s ním zaobchádzať a správne ho používať. Náš dnešný úryvok zo Skutkov apoštolov opisuje jednu konkrétnu udalosť z obdobia prvotnej cirkvi. V nej sa odzrkadľuje časť života prvých kresťanov, v ktorom je vidieť aj ľudské sebectvo a lakomstvo. Zároveň bude tento text pre každého z nás podnetom pre osobnú úvahu o postoji k majetku.
Aj istý muž menom Ananiáš predal so svojou manželkou Zafírou pozemok a s vedomím manželky si stiahol z utržených peňazí a len istú časť priniesol a položil apoštolom k nohám. Peter povedal: Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si lúhal Duchu Svätému a stiahol si z peňazí za pozemok? A zda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožiťal svoje srdce na túto vec? Nelúhal si ľuďom, ale Bohu. Len čo Ananiáš počul tieto slová, padol a skonal. A všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký strach. Tu stali mladší z nich, zavinuli ho, vyniesli a pochovali. Asi o 3 hodiny prišla jeho žena, nevediac, čo sa stalo. A Peter jej povedal, povedz mi, či ste za toľko predali ten pozemok. Ona povedala, áno, za toľko. Peter jej povedal, prečo ste sa dohovorili pokúšať pánovho ducha? Počuj za dverami kroky tých, čo pochovali tvojho muža. Vynesú aj teba. A hneď mu padla k nohám a skonala. Keď mladíci vošli dnu, našli ju mŕtvu. Vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. A veľký strach sa zmocnil celej cirkvi i všetkých, čo o tom počuli.
Príbeh o Ananiášovi a Zafire vzbudzuje prekvapenie i otázky. Ak ho čítame v súvise s prvými kapitolami knihy Skutkov apoštolov, uvedomujeme si, že opísaná udalosť narúša predošlú harmóniu, ktorá vládla v komunite jeruzalemských kresťanov. Je to prvý vážny problém, ktorý sa tu vyskytne. Na druhej strane tento príbeh nadväzuje na súhrnú správu z predchádzajúcich veršov, kde je opísaný ideálny stav a život kresťanov v Jeruzaleme. Čítame takto. Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmrtvých staní pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utržili, prinášali a kládli apoštolom k nohám a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval. Toľko citát zo 4. kapitoly knihy Skutkov apoštolov. Vidíme, že tento súhrn a náš dnešný úryvok používajú podobný slovník, čím sa v rámci rozprávania ukazuje na nadväznosť. Spomína sa tiež konkrétny pozitívny príklad bratského spoločenstva a zdieľania majetku. V 4. kapitole čítame ešte aj takto. Aj Jozef, ktorému apoštoli dali meno Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, Levita, rodom Cyperčan, mal roľu, predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám. Ako protiklad a negatívny príklad je použitý práve náš text o Ananiášovi a Zafire. Náš dnešný úryvok môžeme rozdeliť na dve základné časti, ktoré opisujú osud manželov. Prvú časť tvorí opis údelu Ananiáša a druhú časť opis údelu Zafiry. V oboch týchto scénach vystupuje apoštol Peter ako spoločná postava. Má síce nepochybnú autoritu. V príbehu hovorí, pričom veci zvýrazní a objasní. No hlavným konajúcim v pozadí je Boh. Peter nie je úplne aktívnou postavou. Skôr podáva teologické vysvetlenie udalosti tým, že ju vysvetľuje ako boj medzi Bohom a Satanom. Hlavný dôraz sa v texte kladie na otázku bohatstva a majetku. Egoistické vlastnenie majetku je veľkým nebezpečenstvom pre spoločenstvo a pre jeho jednotu. Hriechom však nie je samotný majetok ako taký, ale klamstvo voči Duchu Svätému. hlavným nedostatkom je chýbajúca celistvosť, integrita. Ananiáš sa sám rozhodol darovať svoj majetok a chcel vzbudiť dojem, že ho daruje celý, no predsa si časť z neho ponechal. Jeho deklarovaný, vyhlásený, oznámený a skutočný úmysel sa nezhodovali. V súvislostiach knihy Skutkov apoštolov obsahuje táto epizóda významnú teologickú výpoveď. Vonkajší dojem sa v prvom momente zdá byť pozitívny. Je oznámený veľkodušný dar v prospech spoločenstva. No za tým všetkým je srdce, ktoré v dôsledku naviazanosti na bohatstvo je naplnené egoizmom. Tým sa narúša jednota v spoločenstve veriacich ako nutná podmienka hodnoverného svedectva o Bohu. Celé rozprávanie vyjadruje Božiu starostlivosť o spoločenstvo. Boh nedovolí, aby sa jeho dielo narušilo. Hlavný dôraz nášho rozprávania sa nekladie na otázku cirkevnej disciplíny. A preto by aj bolo nesprávne, keby sme na základe tohoto textu chceli formulovať právne a disciplinárne zásady či normy. Dôraz je oveľa hlbší. Hriešné konanie manželov uľahčuje satanovo dielo, pôsobenie zlého ducha. On je skutočným protivníkom Božieho diela, zlý duch. Takto je celý úryvok zasadený do skutkov apoštolov, ktoré opisujú skutky Božieho ducha a napredovanie Božieho diela. Náš dnešný text predstavuje na začiatku Ananiáša a Zafíru spoločne ako manželov, ktorí sú jednotní v úmysle i v skutkoch. Ananiáš bol vlastníkom poľa a pri rozhodovaní bol slobodný. Jeho previnenie spočíva v tom, že odovzdá iba časť získaných peňazí, pričom tvrdí, že odovzdáva všetko. Týmto klamstvom sa previnuje voči spoločenstvu a voči jednote, ktorá je darom Ducha Svätého. Umožňuje, aby klamstvo ovládlo vzťahy, ktoré nie sú iba obyčajným priateľstvom, ale výsledkom Božieho spásonosného plánu. Ananiášovo klamstvo odhalil apoštol Peter. Peter sa ujíma slova v mene apoštolov. Tým, že mu boli peniaze položené k nohám, sa zahrnuto uznáva jeho autorita i posvetný úrad v spoločenstve veriacich. Peter vystupuje ako hovorca Ducha Svätého a garant jednoty medzi veriacimi. Text úryvku predpokladá, že Peter má dar poznať ľudské srdce a jeho najhlbšie úmysly. Koná z Božieho poverenia a takto slúži spoločenstvu. Peter vystúpil verejne a odhalil skutočný rozmer Ananiášovho klamstva. Satan ti naplnil srdce, aby si lúhal Duchu Svätému. Hlavný konflikt sa teda neodohráva medzi Petrom a Ananiášom, ale na nadprirodzenej úrovni, ktorá priamo ovplyvňuje ľudské životy. Je to konflikt medzi Bohom a Satanom, zlým duchom, medzi Božím spásonosným plánom, ktorý sa uskutočňuje vo svete, a zlým duchom, ktorý bráni tomuto Božiemu plánu tým, že vyvíja vplyv na ľudí. Petrová výpoveď pokračuje vo forme otázok a záverečného hodnotenia. Z textu vyplýva, že Ananiáš bol slobodný pri rozhodovaní o svojom majetku. Mohol si ho aj ponechať. Nebol nútený ho predať a ani odovzdať celý výnos. Mohlo by sa to zdať v protiklade s vyjadrením, ktoré sa opisuje v 2. kapitole Skutkov apoštolov, kde sa hovorí o zdieľaní majetku medzi kresťanmi. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Autor posvetného textu tu zjavne nevidí protiklad. A obe pozície, obe skutočnosti spája do svojho diela. Ideál a dokonalý stav nevyjadruje, neopisuje celú historickú a faktickú situáciu. V kontexte skutkov apoštolov tak vidíme, že odovzdávanie majetku bolo dobrovoľné a nie povinné. Na druhej strane text vysvetľuje, v čom naozaj spočívala Ananiášova vina a ako správne chápať tvrdenie o tom, že mali všetko spoločné. To, čo bolo spoločné, bolo výsledkom slobodného rozhodnutia, slobodnej voľby, ktorá sa zakladá na jednote srdca a vôle a nie na právnom predpise. Aj Ananiáš mal v tomto prípade slobodnú voľbu a k svojmu skutku sa sám odhodlal. K zdieľaniu a skutkom milosrdenstva voči blížnym nemožno nikoho nútiť. Ich hodnota sa spája so slobodným a vedomým rozhodnutím každého človeka. Náš text takto zdôrazňuje osobnú zodpovednosť človeka, v ktorého moci je rozhodovať o svojom majetku a zároveň o morálnej hodnote svojich skutkov. Zlý duch vstupuje do ľudského srdca v momente, keď mu v ňom človek urobí miesto. Hoci Satan pokúša a chce zasiahnuť ľudské srdce, neznamená to však fatalizmus a determináciu k zlému. Hodnota ľudského skutku je daná ľudskou slobodou, v ktorej sa človek rozhoduje. Boh chráni slobodu každého človeka. Potom, ako Peter ukázal na klamstvo, bezprostredne nasleduje Boží súd. Bolo by veľmi redukujúce, zjednodušujúce chápať Ananiášovú smrť iba ako dôsledok prekvapenia, strachu a fyziologických procesov. Na základe celého textu je jasné, že jeho smrť je chápaná v teologickom zmysle, veď chcel oklamať Boha. Ako reakcia na jeho nečakanú smrť sa všetkých zmocňuje strach. Na prvom mieste je to samozrejme prirodzená psychologická reakcia na zažitú bolestnú udalosť. V hĺbšom zmysle vyjadruje tento strach, táto bázeň, postoj človeka k Božiemu konaniu. V druhej epizóde nášho textu sa istým spôsobom opakuje to, čo sa udialo v prvej, čím sa ešte stupňuje dramatický efekt a posolstvo textu. Zafíra prichádza po 3 hodinách. My ako čitatelia vieme, čo sa stalo s Ananiášom, zatiaľ čo Zafíra o ničom nevie. Takisto vieme, že Zafíra vedela o ponechaní si časti peňazí, a teda môžeme tušiť, ako sa príbeh skončí. Hoci máme toto hlbšie vedomie, príbeh predsa pokračuje a opisuje detaily so špecifickým zámerom. Petrová otázka: povedz mi, či ste za toľko predali ten pozemok, nesmeruje k tomu, aby zisťoval fakty. Peter sa chce uistiť o Zafirinej spoluúčasti, či vedela Zafira o sume a súhlasila s počínaním manžela. Z jej odpovede vyplýva, že je vinná spolu s manželom. Rozhovor s apoštolom Petrom poskytoval aspoň teoreticky určitý priestor, aby Zafira oľutovala svoj čin, aby sa istým spôsobom dištancovala od rozhodnutia svojho manžela. Ona však túto možnosť nevyužila. Vnútorným úmyslom manželov Ananiáša a Zafíry možno nebolo previniť sa priamo proti Bohu. Svojím klamstvom však zasiahli nielen ľudí, ale v skutočnosti v konečnom dôsledku provokovali a pokúšali Boha. Je to vážne previnenie a odráža sa v ňom text z Evanjelia, keď bol pokúšaný Pán Ježiš na púšti a keď odpovedal Satanovi: je povedané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Tak ako v prípade Ananiáša, aj v prípade Zafíry Peter svojimi slovami potvrdzuje vážnosť previnenia. Klamstvom sa narúša spoločenstvo ustanovené a garantované Bohom. Takto oboch manželov postihne ten istý trest. Nie je to nejaká osobná pomsta apoštola Petra, ani nejaká iná ľudská pomsta, ale je to Boží súd. Opis udalostí neponecháva priestor pre ľútosť alebo úvahy o súde tých, ktorí sú vinní a potrestaní Božím súdom. Dôraz sa kladie na veriace spoločenstvo, ktoré si má zachovávať svetosť. Tým sa do istej miery oddiaľuje pozornosť od faktov a ťažkej otázky, ako chápať Boha, ktorý usmrcuje. Na prvý pohľad sa to javí, ako by usmrcoval z pomsty. Oveľa viac tu vystupuje do popredia Božia starostlivosť o zachovanie jeho diela, o ochranu jeho diela pred rozvratom zvnútra. Boh nedovolí, aby sa narušila svetosť tých, ktorí ho prijali a chcú mu ostať verní. Záverečnou reakciou spoločenstva veriacich je strach. Strach a bázeň je postoj človeka voči Božiemu zjaveniu a zásahu. Šíri sa nielen na prítomných, ale na celú cirkev. Nateraz sú ňou kresťania v Jeruzaleme. Je to prvotné spoločenstvo kresťania v Jeruzaleme zhromaždení okolo apoštolov. Ale zároveň sú aj obrazom spoločenstva veriacich pre budúcnosť. V každom čase a kdekoľvek na svete. Nebolo by primerané, aby sme o prvých kresťanoch hovorili len ako o dokonalom spoločenstve, kde nikto netrpel hmotným nedostatkom. To by potom vyzeralo, ako keby dokonalosť spočívala iba v materiálnom zabezpečení na čisto ľudskej úrovni, ako by dokonalosť bola v tom spravodlivom rozdelení materiálnych dobier. Dnešný úryvok zo skutkov apoštolov poskytuje realistickejší, pravdivejší pohľad na situáciu v prvotnej cirkvi. Dokonalosť prvotnej cirkvi nespočíva v neprítomnosti akýchkoľvek problémov alebo ľudských slabostí. Tie sa vyskytujú v každej spoločnosti a v každom historickom období. Nemusíme sa ani veľmi namáhať a aj v dnešnej spoločnosti, ba neraz i v cirkvi, nájdeme mnoho lakomstva, chamtivosti a nečestnosti. Napriek tomu veríme a prosíme, aby sme ostali Božím spoločenstvom, ľuďmi, ktorých si On vyvolil, aby Ho nasledovali, spoločne sa formovali a ako jedna rodina sa riadili Jeho vôľou. Svetosť nášho spoločenstva nespočíva v našej ľudskej dokonalosti, ale v Božej posvedzujúcej prítomnosti a milosti. Božiaca prítomnosť a Božia milosť sa však nikdy nesmie stať ospravedlnením našich ľudských slabostí alebo nebodaj dôvodom na ich zľahčovanie. Práve naopak, Božia svetosť je výzvou k ľudskej svetosti. Boh síce dokáže nahradiť, keď v našej ľudskej slabosti zlyhávame. Boh odpúšťa hriechy. Ale plniť výzvu k morálnej dokonalosti je našou životnou úlohou. Je to životná výzva, životné poslanie každého človeka. V tomto zmysle akýkoľvek skutok sebectva, lakomstva či krádeže narúša a ničí ľudské spoločenstvo i celú cirkev. Týmito skutkami sebectva, lakomstva, krádeže sa stráca otvorenosť a čestnosť, ktoré charakterizovali prvých Ježišových nasledovníkov a ktoré by mali charakterizovať všetkých veriaci. Nerešpektovanie súkromného vlastníctva, naviazanosť na majetok, zneužívanie spoločných hmotných dobier, to všetko sú v prvom rade skutky jednotlivca. Nimi sa človek previnuje voči tomu, ako ho Boh stvoril a akým ho chce mať. A zároveň vážne narúša zdravé fungovanie kresťanského spoločenstva, spoločenstva ľudí, ktorí sa spoločne riadia Božou vôľou. Výzva k spoločnej i osobnej morálnej celistvosti vo vzťahu k majetku a vlastníctvu je náročná. Túto Božiu požiadavku dokážeme splniť iba tak, že začneme každý sám od seba. Tak ako je spoločenstvo tvorené mnohými jednotlivcami, tak je každý zodpovedný a prispieva doň svojím osobným prínosom. V konečnom dôsledku som to ja, kto tvorí spoločnosť. Spoločnosť je odrazom nás všetkých, jednotlivcov. Ak chceme, aby mala istú morálnu úroveň v oblasti vzťahu k hmotným dobrám, je potrebné, aby si tým hmotným dobrám správny vzťah budoval každý z nás osobne. Hoci sa aj v dejinách cirkvi vyskytli snahy niektorých inšpirovaných svetcov, pustovníkov či reholníkov o život v absolútnej chudobe a bez akéhokoľvek osobného vlastníctva ako znak odovzdanosti do Božej prozreteľnosti, takéto snahy sa nikdy nezakladali na negatívnom postoji k majetku. Veď aj sväté písmo dosvedčuje, že majetok a hmotný svet celý sú znakom Božieho požehnania v prospech ľudí. Majetok nie je zlý. Zlý je egoizmus. A zlým môže sa stať ľudské srdce, ktoré zle rozhoduje o použití majetku. V tomto zmysle je aj pre nás nastolená výzva k zamysleniu a spytovaniu svedomia. Je potrebné prejaviť vďačnosť za požehnanie, ktoré sa nám od Pána Boha dostalo vo forme čestne nadobudnutého majetku, ale aj osobných schopností, nadania a talentov. Každý dar je však istým spôsobom aj záväzok. Božie dary nesmerujú iba k jednotlivcom. Božie dary, ktoré sme dostali každý z nás, sú určené aj pre celú ľudskú rodinu. A teraz uvažujme spolu so svätým Františkom Saleským. Nezriadená láska k časným majetkom veľmi obmedzuje lásku k Bohu a je veľkou prekážkou na ceste dokonalosti. Koľko premýšľania a starostí, koľko nespokojnosti a námahy je spojené s úsilím za peniazmi, majetkami a bohatstvom. A keď už niekto dosiahol vytúžené bohatstvo, či je už potom spokojný a šťastný? Nie. Potom ho zas prenasleduje strach, aby nestratil, čo ťažko nadobudol. A keď sa raz stane, že taký človek stratí svoje bohatstvo, jeho bolesť a zúfalstvo sú tým väčšie, čím väčšia a nezriadenejšia bola prítulnosť k bohatstvu. Preto svätý apoštol Pavol varuje a napomína, tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokúšania a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia. Či nie sme svedkami v každodennom živote, ako v mnohých ľuďoch, aj katolíkoch, so vzrastom príjmov a bohatstva upadá láska k náboženstvu, cirkvi a kostolu? Koľko ráz už bolo lakomstvo a chamtivosť za peniazmi a majetkom príčinou úplného odpadu od Boha? Pravda, málo kto si uzná, že je chamtivý a lakomý. Takýto nízky duchovný stav si nikto nechce priznať. Každý sa usiluje ospravedlniť všelijakými výhovorkami, ako sú napríklad starosť o budúcnosť. Hovorí sa, že človek nemá nikdy dosť. Stále sa vynárajú nepredvídané okolnosti a požiadavky, takže človek vždy viac a viac potrebuje. Sebecká láska je prudká, nespokojná a taká je i starosť, ktorá sa z nej rodí, plná nepokoja a pudovosti. Láska k Bohu je plná pokoja, spokojnosti a preto aj starosť z nej pochádzajúca je vždy pokojná, láskavá, oblažujúca, hoci sa tiež často týka len pozemských záležitostí. Maj sa na pozore, aby ťa samoláska nepomýlila. Často sa totiž stane, že predstiera lásku Božiu človek a pritom sleduje svoje vlastné ciele. Pozoruj svoje myšlienky, city a srdce, keď niekedy utrpíš stratu na majetku. Ak sa ťa to silno dotkne, vtedy ešte priveľmi lipneš k zemským veciam. Nič nepoukazuje lepšie na našu príchylnosť k veciam ako smútok, keď veci strácame. Nebuď otrokom pominuteľných vecí. Tvoja duša ich musí ovládať, opanovať a nesmie sa dať spútať. Jed mať a jedom sa otráviť, to je predsa rozdiel. Lekárnici majú v lekárniach veľa jedov, ale sami nie sú otrávení, lebo jed majú len v lekárni a nie v tele. Tak aj ty môžeš mať bohatstvo a nemusíš sa ním dať otráviť. Kým ho totiž máš len pri sebe a nie vo svojom srdci. A teraz niekoľko raz opakujme v tichosti svojho srdca slova nášho Pána. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Amen.